Tātad ļoti, ļoti svarīgs princips, ko mēs esam šajā priekšlikumā iekļāvuši, ir iespēja skolēnam mācīties vairāk un padziļināti savām interesēm atbilstoši nozīmīgi mācību saturu. Un tas nozīmētu, ka no 60 līdz 70% laika skolēni mācītos vispārīgu tātad pamatu un 30% laika būtu tas, kur mums skolēni dažādās skolās Latvijā mācītos viņu interesēm atbilstošus mācību priekšmetus. Mums ir ļoti solīds pamats, vispusīgs skolēns, taču tajā pašā laikā mums ir arī skolēns, kurš ir padziļināti mācījies noteiktu priekšmetu loku, kas ir ļoti cieši saistīts ar viņa izvēli, ar viņa interesēm.